Tervehdys, rakkaat kuulijat, Jumalan rauha kanssa. Pitkästä aikaa katsoin, saisimmeko virsikirjasta alkurukousvirrejä. Tällainen siitä nyt sitten tuli. Tämä on Anna-Mari Kaskisen runoon Pekka Kosonen tehnyt sävele. Minä luen. Me rukoilemme. Te autuaat, te murheelliset maan, te joita kiusataan ja vainotaan, te päänne nostaa saatte, te valtakunnan jaatte, se kaipaaville hiljaa avataan. Se saapunut on luokse heikkojen ja luokse köyhien ja sairaiden. Sen valtakunnan Herran tie ristille vei kerran, hän pienimmille antaa armoaan. On polku sen maan yksinkertaisten ja lapsenmielisten ja hiljaisten. Se kasvaa sorron alta, ei mahtavinkaan valta, sen aarteita voi löytää milloinkaan. Se versoa kuin ruoho keväinen, se maa on lapsien ja laulujen. Se luottaa toivon voimaan, saa kuolleet kielet soimaan, se kaikkealle kantaa tuoksuaan. Se kätkettiin näin saviastiaan, se lannistua ei voi milloinkaan. Sen Herra arvoon nosti ja kuolemallaan osti, ei meiltä sitä ryöstä vahvinkaan. Mun mielestä tässä viimeisessä säkeistössä se kätkettiin näin saviastiaan, se lannistua ei voi milloinkaan. Sen Herra arvoon nosti ja kuolemallaan osti, ei meiltä sitä ryöstä vahvinkaan. No jotakin tämän luennon semmoista syvää olemusta. Kuka auttaisi meitä löytämään tänään hengellisen lahjan ja vahvistaisi meitä Jobin kirjan tässä vaiheessa? Me olemme luvun 22. Ja alussa ja Elifan kolmannen puheen alussa. Menemme aika pitkiä jaksoja kerrallaan. Seuraamme Biblian antamaa otsikointia näihin lukuihin, eli se lukujen jaottelua ja otsikoita. Ja luemme tekstit etupäässä edellistä kirkkoraamatusta, joka hyväksyttiin vuonna 1933. Niin, Herrahan se yksin on, joka voi meille hengelliset lahjat antaa. Rukoillaan, että saisimme tutkia hänen sanansa hengen valaisemmin silmin, siis kulje Jeesus tällä matkalla meidän kanssamme. Elifaan kolmas puhe alkaa sanolla Job 22 ja 2. Voin siis kirkkoraamatusta. Taitaako ihminen hyödyttää Jumalaa? Ei, vaan ainoastaan itseään hyödyttää ymmärtäväinen. Elifas asettaa ihmisen Jumalan kaikkivallan alle. Ja Biblian tämän luvun 22 otsikoinnin mukaisesti Elifas nousee kolmannen kerran tyhmällä soimuullansa Jobia vastaan ja pysyy luulossansa, että pahoille pahoin ja hyville hyvin käy tässä elämässä. Jakso käsittää tämän luvun jakeet 1-20. Ja luen ne nyt. Teemanilainen Elifas lausui ja sanoi, taitaako ihminen hyödyttää Jumalaa? Ei, vaan ainoastaan itseään hyödyttää ymmärtäväinen. Onko kaikkivaltialla etua siitä, jos olet vanhurskas, tai voittoa siitä, jos vaellat nuhteeton? Jumalan pelostasi, kun hän sinua rankaisee ja käy kanssasi oikeutta. Eikö pahuutesi ole suuria sinun pahat tekosi loppumattomat? Sillä otithan veliltäsi pantin syyttä ja riistit vaatteet alastomilta. Et antanut nääntyvälle vettä juoda ja nälkäiseltä kielsit leivän. Kova kouraisen omaksi tuli maa ja vain korkea-arvoinen sai sinä asua. Lesket sinä lähetit luotasi tyhjin käsin ja orpojen käsivarret murskattiin. Sen tähden paulat nyt sinua ympäröivät, ja äkillinen peljästys kauhistuttaa sinut? Vai etkö näe pimeyttä ja vesitulva peittää sinut? Eikö Jumala ole korkea kuin taivas? Katso, kuinka korkealla on tähtien päälläkin. Ja niin sinä sanot, mitäpä Jumala tietää, voiko hän tuomita synkkään pilvien takaa? Pilvet ovat hänellä verhona niin, ettei hän näe, ja taivaan rannalla hän käyskentelee. Tahdotko seurata iänikuista polkua, jota pahan tekijät vaelsivat? Ne, jotka kukistettiin ennen aikojaan, ja joiden perustuksen virta huuhtoi pois. Jotka sanoivat Jumalalle, poistu meistä, mitä voisi kaikki valtias meille tehdä. Ja kuitenkin, hän oli täyttänyt heidän talonsa hyvyydellä. Mutta minusta on kaukana jumalattoman neuvo. Hurskaat näkevät sen ja iloitsevat, ja viaton pilkkaa heitä. Totisesti vastustajamme ovat hävinneet, ja mitä heistä jäi, kulutti, tuli. Näin siis Elifas, kaveri, puhuu Jobille, hänen syytöksensä kovenevat. Job on se paha, jota on kohdannut pahuuden rangaistus, nähtävällä tavalla. Ja on ilmeisesti Elifan mielestä tapahtunut, niin kuin psalmissa 107, jakeessa 42 sanotaan, oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat, ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa. Mutta mistä tässä psalmissa, joka on pelastettujen kiitosvirsi, on kysymys? Aiemmin on sanottu, hän korotti köyhän kurjuudesta ja teki suvut suuriksi kuin lammaslaumat. Ei Herra käske iloitsemaan kenenkään onnettomuudesta. Mutta kun Elifas syyttää syyttömästi tai väärin Jobia esimerkiksi jakeessa 6 ja 7, sillä otithan veljiltäsi pantin syyttä ja ristit vaatteet alastomilta. Et antanut nääntyvälle vettä juoda ja nälkäiseltä kielsit leivän. Ja niin edelleen. Ja toteaa sitten, sen tähden paulat nyt sinua ympäröivät ja äkillinen peljästys kauhistuttaa sinut. Onhan asettunut tuomitsijan paikalle. Ollakseen oikeassa hän on valmis väärin syytöksiin ja hänen sydämensä kovettuu. Empatia ja ymmärrys on Elifalle kaukana. Eikä paljon auta, että hänen luulossaan Herra on hänen todistajana. Nyt hän puhuukin itse Jumalan nimessä. Sitten kehotuksen sanoja Jobille ja tämän jakson jakeesta 21 eteenpäin minä luen vanhasta Bibliasta. Niin sovin nyt hänen kanssansa ja ole rauhallinen, siitä saat paljon hyvää. Kuule lakia hänen suustansa ja käsitä hänen puheensa sinun sydämessä. Jos sinä käännät sinus kaikkivaltiaan tykö, niin sinä rakennetaan ja saatat vääryyden kauas majastas. Niin sinä annat kullan mullasta ja ojan kivistä kalliin kullan. Kaikki valtias on sinun kultas, ja hopiaa pitää sinulla paljon olevan. Silloin sinun ilos pitää olemaan kaikki valtiassa ja nostaman kasvos Jumalan tykö. Sinä rukoilet häntä, ja hän kuulee sinua, ja sinä maksat lupauksesi. Mitä aiot, sen hän antaa sinulle menestyä, ja valkeus paistaa sinun teilläsi. Sillä ne, jotka itsensä nöyryyttävät, korottaa hän, ja se, joka silmänsä painaa alas, vapautetaan. Sekin, joka ei viatoin ole, autetaan ja pelastetaan sinun kätes puhtauden tähden. Eikö ole kauniita sanoja? Mieheltä, jonka sydän on kova ja kylmä, Jobia kohtaan. Jos lukisimme vain nämä sanat tästä jaksosta Raamatusta, niin minusta löytäisimme niistä ihmisen mieleen käyvän ihanan evankeliumin ja suuret lupaukset. Mutta kun asetamme ne yhteyteensä, huomaamme, että rakkaus puuttuu sanojen lausujan sydämestä. Tulee mieleen erään sotkamalaisen miehen sana, Hän puhui omista elämänsä koettelemuksista ja sanoi, että jos ihminen joutuu vetämään niin kuin kivirekeä perässä, sen hyvän lähimmäisen tehtävä olisi mieluummin tarttua esästä kiinni ja vetää vähän aikaa yhdessä, laskea lisää kiviä kuoruun. Ja eikö Jumalan rakkaus ole juuri tällaista? Siinä Jumala tulee rinnallemme, kuulee meitä, kun avaamme hänelle sydäntämme ja tahtoo vapauttaa meitä ja ihmistä niistä peloista ja siteistä, jotka kahlitsevat. Jumalan rakkaus astuu alas. Elifas lausuu sanoja ylhäältä. Ja Job ei niiden edessä jälleen kerran voi kuin puolustautua. Vastauksessaan luen Bibliasta otsikon, Job vaikeroitsee tuskansa ja toivottaa asiansa tulevan Jumalan eteen. Ja nyt jatketaan nyt Bibliasta Jobin vastauksen ensimmäiset jakeet. Job vastasi ja sanoi, minun puheeni on vielä murheellinen ja minun voimani on heikko huokausteni tähden. Jospa minä tietäisin, kuinka minä hänet löytäisin ja tulisin hänen istuimensa tykö. Ja asettaisin oikeuden hänen eteensä ja täyttäisin suuni perustuksilla. Tietäisin, mitä hän vastaisi minua ja ymmärtäisin, mitä hän minulle sanova olisi. Riiteleekö hän suurella voimalla minun kanssani? Ei, vaan itse antaa minulle voimaa. Sillä minä vakuuteni osoittaisin hänen edessänsä ja pääsisin iäti vapaaksi siitä, jota minun tuomitsee. Mutta jos minä kohdastansa käyn, niin ei hän ole siellä. Jos minä menen takaperin, niin en minä häntä havaitse. Jos hän on vasemmalla puolella, niin en minä häntä käsitä. Jos hän kätkee itsensä oikealle puolelle, niin en minä häntä näe. Jobin ongelma on vaikeneva Jumala. Hän ei niinkään pyydä asioittensa korjaantumista tai maallista hyvää, vaan hän etsii tietä Herran luokse. Janoaa yhteyttä hänen vastausta Jumalalta. Job todella kilvoittelee Herran edessä. Ja rohkaisee itseänsä tuntonsa vakuudella, niin kuin Bibliassa sanotaan. Luen ja vaihdamme nyt kirkkoraamattuun jakeesta 10 eteenpäin. Sillä hän tietää, kussa minä kuljen, jos hän tutkisi minut kullan kaltaisena, minä selviäisin. Hänen askeleissaan on minun jalkani pysynyt, hänen tietänsä olen noudattanut siltä poikkeamatta. Hänen huultensa käskystä en ole luopunut, hänen suunsa sanat minä olen kätkenyt tarkemmin kuin omat päätökseni. Näin Job kokee elämänsä, mutta tunnustaa, että Jumalalla on kaikki valta, suvereeni valta hänen elämänsä, mitä Herra siihen antaakin. Job jatkaa. Mutta hän pysyy samana. Kuka voi häntä estää? Mitä hän tahtoo, sen hän tekee. Niin, hän antaa täydellisesti minulle määrätyn osan, ja sellaista on hänellä vielä tallella paljon. Sen tähden valtaa minut kauhu hänen kasvojensa edessä, kun sitä ajattelen peljästyn häntä. Jumala on lannistanut minun rohkeuteni. Kaikki valtias on minut kauhistuttanut. Sillä en menehdy pimeän tähden, en oman itseni tähden, jonka pimeys peittää. Bibliasta jae 17. Sillä pimeys ei luovu minusta, ja synkeys ei kätketä minulta. On oikeastaan aika hämmentävää huomata, että tässä vaiheessa Jobin elämän polkua hän ei todellakaan rukoilla itselleen terveyttä, sairas mies. Ei omaisuuden palautumista tai rakentumista uudelleen. Ei suojaa niille läheisille jotain jäljellä. vaan vastausta Herralta. Herran kasvojen eteen pääsemistä, yhteyttä, juuri siinä tilanteessa, siis siinä pimeydessä, jossa hän nyt oli. Tässä kamppailussa Job ei heitä aivojansa narikkaan, vaan koettaa ymmärtää elämää pyhän Jumalan sallimuksen ja tekojen valossa. Näin pääsemme lukuun 24 ja sen ensimmäinen jakso on otsikoitu Bibliassa erittäin hyvin. Job ihmettelee Jumalan pitkämielisyyttä, joka sallii jumalattomat yhden aikaa elää pahuudessa rankaisematta. Olemme siis luvun 24 alussa. Miksi ei kaikki valtias ole varannut tuomion aikoja, ja miksi eivät saa ne, jotka hänet tuntevat, nähdä hänen päiviänsä? Jumalattomat siirtävät rajoja, ryöstävät laumeja ja laskevat ne laitumille. Orpojen aasin he vievät, ottavat pantiksi lesken lehmän. He työntävät tieltä köyhät, kaikkien maan kurjain täytyy piileskellä. Katso, nämä ovat kuin villiaasit erämaassa, lähtevät työhönsä saalista etsien. Aro on heidän lastensa leipä. Kedolta he korjaavat rehuviljaa ruuaksi, ja jumalattoman viinitarhasta he kärkkyvät tähteitä. Alastomina ilman vaatteita he viettävät yönsä, eikä heillä ole peittoa kylmässä. He ovat likomärkiä vuorilla vuotavasta sateesta, ja vailla suojaa he syleilevät kalliota. Äidin rinnolta riistetään orpo ja kurjalta otetaan pantti. He kuljeskelevat alastomina ilman vaatteita ja nälkäisinä he kantavat lyhteitä. Jumalattoman muuritarhossa he pusertavat öljyä ja polkevat viinikuurnaa ja ovat itse janoissansa. Kaupungista kuuluu miesten voihkina ja haavoitettujen sielu huutaa, mutta Jumala ei piittaa nurjuudesta. Nuo ovat valon vihaajia, eivät tunne sen teitä, eivätkä pysy sen poluilla. Ennen päivän valkenemista nousee murhaaja, tappaa kurjan ja köyhä, ja yöllä hän hiipii kuin varas. Avion rikkojen silmä tähyilee hämärää, hän arvelee, ei yksikään silmä minua näe, ja hän panee peiton kasvoillensa. He murtautuvat pimeässä taloihin, päivällä he sulkeutuvat sisään tahtomatta tietää valosta. Sillä pimeys on heille kaikille aamun vertainen, koska pimeyden kauhut ovat heille tutut. Hän kiitää pois vetten viemänä. Kirottu on hänen peltopalstansa maassa. Hän ei enää poikkea viinimäkien tielle. Ja nyt tuo jae 18 kuuluu Bibliasta. Hän on keviä veden päällä. Heidän osansa pitää kirotun oleman maalla. Ei hän katso viinamäkien teitä. Ilmeisesti se on siirtymä jae seuraavaan jaksoon, jossa Biblian otsikon mukaan Job julistaa Jumalan vanhurskautta, joka vihdoin antaa jumalattomille kauhean lopun. Kirkkoraamatusta, Job 24, 19-25. Kuivuus ja kuumuus ahmaisevat lumiveden, samoin tuonela ne, jotka syntiä tekevät. Äidin kohtu unhottaa hänet, madot syövät hänet herkkunaan, ei häntä enää muisteta, niin murskataan vääryys kuin puu. Hän ryösti hedelmättömältä, joka ei synnytä, ja leskelle hän ei hyvää tehnyt. Väkivaltaiset Jumala ylläpitää voimallansa, he pysyvät pystyssä, vaikka olisivat jo epätoivoisia hengestään. Hän antaa heidän olla turvassa, ja heillä on vahva tuki, ja hänen silmänsä valvovat heidän teitänsä. He ovat kohonneet korkealle, ei aikaakaan, niin ei heitä enää ole. He vaipuvat kokoon, kuolevat kaikki kuin muutkin. He taittuvat kuin vihneet tähkäpäästä. Eikö ole niin? Kuka tekee minut valhettelijaksi ja saattaa sanani tyhjäksi? Tässä Jobin puheessa kirkkoraamatusta, josta luin, on yksi suuri epäjohdonmukaisuus, joka on tullut kirkkoraamatun kääntäjien väärästä intentiosta siitä syystä, että nämä kääntäjät ilmeisesti ovat luulleet, että tässä kohdassa Job katselee ajallista elämää, kun hän katsookin jo ikuisuuksiin. Tulemme tähän kohtaan. Sillä jälleen kerran tämä on Bibliassa sana tarkemmin käännetty. Maailma on siis täynnä vääryyttä, ja sitä katsellessa nousee kysymys, miksi Herra ei puutu siihen? Miksi hän antaa jumalattoman menestyä? Miksi ihmistä sorretaan, otetaan pakkotyöhön, pidetään nälässä, toisten rikastuessa, heidän kustannuksellaan? Miksi on vääryyttä? Aika ajankohtaisia kysymyksiä. Ja vaikka esimerkiksi orjuus on virallisesti lakkautettu, niin ihmiskauppa ja ihmisten kustannuksella hyötyminen kukoista. Orjan asemassa pitää. Ja tuntuu, että maailma menee tässä suhteessa yhä hullumpaan suuntaan. Esimerkiksi siinä, että maailman varallisuus ja suunnattomat rikkaudet keskittyvät yhä harvempiin käsiin. Maailma todella ei tässä suhteessa ole muuttunut siitä ajasta, mitä Jobin kirjassa kuvataan. Ja siinä suhteessa nämä kysymykset ovat ihmiskunnan historiassa ikuisia. Oletko kuullut tämän kysymyksen? Miksi Jumala sallii? Tämä antaa vääryyden tapahtua maailmassa. Maailman vääryys ei kuitenkaan ole kuin mitalin toinen puoli. Biblian sanojen mukaan, jakeessa 19, helvetti ottaa syntiset pois niin kuin pouta. Laupius pitää unhottamaan hänen. He ovat vähän aikaa korotetut, vaan he tulevat tyhjään ja kukistetaan ja saavat lopun niin kuin kaikki kappaleet. Siis kun tuki ja turva Jumalassa puuttuu, ihminen vastaa Jumalalle kerran kaikista sanoistaan, tekemisistään ja tekemättä jättämistään. Siten, että hänen kohdallaan luen Bibliasta, jos tuomio on, menee näin oikein, laupius pitää unhottamaan hänen. Kun ei ole anteeksi antamusta Jumalan luona, ja eikä sitä versoavaa uutta elämää. Ihminen omassa varassa. Rukoilemme tai pyysimme luennon alussa, että Jumala avaisi meille tänään jonkun hengellisen lahjan. Ja koen, että olemme nyt tulleet tuon lahjan äärelle. Ja rukoilla, että Jumala myös avaisi sen meille elämäksemme hänessä. Sillä vain Jumala voi sen tehdä. Nyörit aukeavat yllättävää kyllä Jobin kirjan 24. luvun jakeen 22 käännöksestä ja sitä seuraavien selityksestä. Siis Jobin kirjan luvun 24 ja 22 kuului kirkkoraamatusta näin, kesken Jobin puheenvuoro Jumalan tuomiosta. Väkivaltaiset Jumala ylläpitää voimallansa. He pysyvät pystyssä, vaikka olisivat epätoivoisia hengestään. Ja jatko, hän antaa heidän olla turvassa ja heillä on vahva tuki. Hänen silmänsä valvovat heidän teitänsä. Mitä ihmettä? Minulla on käytettävissäni tässä sanatarkka käännös hebreasta alkukielestä ja se kuuluu jae 22. Väkivaltaiset pitävät yllä omaa voimaansa, pysyäkseen pystyssä. Toistan. Väkivaltaiset pitävät yllä omaa voimaansa pysyäkseen pystyssä. Ja tarkka jatko, eikä heillä ole elämän turvaa. Nyt tämä koko jakso kuuluu Bibliasta, Job 24, jakeesta 19. Helvetti ottaa syntiset pois niin kuin pouta ja niin kuin kuivuus kuluttaa lumisen veden. Laupius pitää unohtamaan hänen, madot syövät hänen makeutensa, ei häntä pidä muistettamaan, hän pitää särjettämään niin kuin lahopuu. Hän on saattanut murheelliseksi hedelmättömän, joka ei synnytä ja joka ei tehnyt leskelle mitään hyvää. Ja on vetänyt voimalliset allensa väellänsä, koska hän seisoo, ei pidä hänen tietämän elämästänsä. Tässä on minusta kirjattu sama ajatus. Koska hän seisoo, siis hän itse ei pidä tietämään hänen elämästänsä. Hän tekee itsellensä levon, johon hän luottaa, ja hänen silmänsä katsovat heidän teitänsä. He ovat vähän aikaa korotetut, vaan he tulevat tyhjään ja kukistetaan, ja saavat lopun niin kuin kaikki kappaleet ja niin kuin tähkäpäästä lyödään hekin pois. Pois tähkäpäästä. Eikö se ole niin, kuka nuhtelee minua valhettelijaksi ja minun sanani tyhjiksi tekee? Siis Laupius pitää unohtamaan hänen. Hänet pitää särjettämään niin kuin lahopuu. Hän tekee itsellensä levon, johon hän luottaa. He ovat vähän aikaa korotetut, vaan ne tulevat tyhjään ja kukistetaan. Bibliasta. Kun ihminen pitää yllä omaa voimaansa, kun turva on ajallisissa asioissa, ja ei ole elämän turvaa, yliajallisessa, siis Jumalassa, vaan ihminen on tehnyt itsellensä levon. Ja vaikka hän olisikin elämässä vähän aikaa korotettu, tulee hän kerran raukeamaan tyhjään. Siis missä on turvamme, kuka pitää meidät pystyssä, kuka antaa todellisen levon ja turvan? Kun aloitimme elokuussa Jobin kirjan luentosarjan, esitimme sen hypoteesin, että Jobin kirjan esiin nostamat kysymykset tulevat erityisen ajankohtaisiksi sille sukupolvelle ja ihmisjoukolle, joka tulee kohtaamaan ilmestyskirjan 13. luvussa kuvatun luopumuksen, siis Jumalasta luopumisen ja antikristuksen vallan ajan. Jos nyt kysytään, että miksi Jumala tämän kaiken vääryyden sallii, väkivallan sallii ja niin edelleen. Kuvitelkaa, mitä silloin kysytään. Kun vahva virta vie kaikkea jumalattomuuteen, epäjumalien palvontaan, Herrasta luopumiseen, vääryyteen, epäoikeudenmukaisuuteen, ihmisten syrjintään, lopulta tyranniaan ja vainoon. Mikä pitää ihmisen pystyssä? Vain Herra ja Herran lupauksen katsominen, siis yliajallisen katsominen. Ihminen, joka katsoo vain tämän maailman kautta, sinä aikana joutuu virran vietäväksi. Kun se virta uhkaa viedä tämän maailman etuisuudet ja jopa elämän tärkeät edellytykset pois, jos ei antaudu sen virran vietäväksi. Ja ehkä tämä selittää sitä ilmestyskirjan 13. luvun, ainakin minulle, kun se ensi kertaa luin, hyvin ihmeellistä ilmoitusta siitä, että tässä siis antikristillisessä tai jopa antikristuksen hallinta-ajassa vain ne, joilla on Kristuksen todistus ja siis pitävät Jumalan sanan ja käskyt, joutuvat vainotuiksi. Ja vain he ovat lopulta niitä, jotka asettuvat sitä virtaa vastaan. jota se ei saa, siis, eli peto, vietyä mukanansa. Toiseksi on kysymys siitä, ketä haluamme palvella ja korottaa. Ei vain siitä, että me olisi heitä, jotka pitävät yllä omaa voimaansa. Siis että me olisi heitä. Uskova on oikealla tavalla voimaton Jumalan edessä. Hän tietää, että elämä jokainen hetki on Herralta. Jokapäiväinen leipä tulee Herralta. Ja ettei ole mitään hengellisiä lahjoja, jotka eivät olisi Jumalan antama. Miten Filadelfian, siis lopun ajan seurakunnalle, uskovien seurakunnalle sanottiinkaan, heidän eteensä on avattu ovi. Kukaan ei pysty sitä sulkemaan, Jumalan ovea, koska heidän voimansa on vähän. Ja he ovat ottaneet vaarin Herran sana, minun sanastani, eivätkä ole minun nimeäni kieltäneet. Ovat siis Herraan kaikessa turvautuneet. Niin he näkevät yli ajan Jumalan valtakuntaa ja Jumala siunaa heitä ihmeellisellä tavalla siinä elämän ahdingossa. Se on luvattu. Kun ihminen luonnostaan haluaa pitää yllä omaa voimaansa elämän tukirakenteita turvatakseen elämässä, totta kai, ei siinä ole mitään pahaa. Niin tilanteessa, jossa asetetaan sitten vastakkain nämä inhimilliset, ajalliset ja myös yhteiskunnan tarjoamat tuet, ja Herran sana, teen valinta. Niin uskova vastauksen tulee olla 100% selvä. Ja se on pysyminen sillä pohjalla, josta hän tietää, että se yksin antaa elämän. Saatanan tai antikristuksen tuntomerkki on, että se korottaa aina itseään ja omaa kunniansa. Kristitty tahtoo korottaa Jumalan kunniaa. Ei Jeesuskaan tullut tekemään omaa tahtoaan, vaan isänsä tahdon. Ja nuo tahdot tietenkin yhtyivät hänessä. On Nisujyvän tie. Siitä saarnataan ensi sunnuntaina, laskea sunnuntaina. Lasketellaan kohti paaston aikaa. Kun meillä on saarnavuoro kirkossa ja jään miettimään, harvinaista kyllä olen sen saarna jo valmistellut. Mitä se ihan henkilökohtaisessa elämässä tarkoittaa, että mihinkä sen saarnan kohdalla päädyin niin kuin julistamaan sitä, että Herran armo yhä edelleen, niin kuin se Jeesuksessa tuli kerran alas ja tulee tänään alas, koska ihminen kulkee alhaalla. Niin mitä se ihan käytännön elämässä ja hengellisessä elämässä on, että Jumalan armo nyt laskeutuu alas ja ne armon aarteet ovat alhaalta, ei ylhäältä, löydettävissä. Ja tässä tulee ihmisen nöyryyteen. Kuka pitää meitä pystyssä? Ja ajattelin saarnan jälkeen demonstroida ihan seurakunnan edessä näin. Mä näytän nyt Alille. Kerron ensin, että jos tulee oikein tiukka paikka. Se voi olla työtehtävä tai joku muu. Tiedän, että ilman Jeesusta en selviä tästä. No, tiedän, että näitä tiukkoja paikkoja tulee aika usein, mutta sitä en meinaa sanoa. Sano vain näin, jos joskus tulee oikein tiukka paikka, niin miten pyydän siihen Jumalan armoa ja läsnäoloa? Pyydänkö näin, että nousin seisomaan, kohotan kädet ylös? Tule Herra Jeesus, kiitos, että tulee. Vai laskeudunko polvilleni kodin hiljaisuudessa? Rukoilen Herran armoa niille ihmisille, siihen tilanteeseen. Myös itseni yllä. Siihen valmistautumiseen, mitä siihen liittyy, mitä se onkin, puheenteko. Ja kun siinä rukouksessa saa tavallaan sisäisen vakuutuksen siitä, että Herra on ottanut nyt tämän asian ja köyhän syntisen, joka tässä rukoilee. Vastaa. Herra on kääntänyt kasvonsa meidän puoleen. Niin kuin tavallaan lupa nousta, jos on vaikka tilanne, että pitää puhe kirjoittaa, niin reippaasti voi nousta siihen sitten tekemään sen sillä ymmärryksellä, mikä on. Ja sitten kun lähtee siihen tilanteeseen, niin sitten voi kohottaa kädet, jos on. Kiitos Jeesus. Ja siellä ihmisten edessä, jos se on tarpeen, seistä suorana kuin tammi. Sillä tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että on tapahtunut julma epäoikeudenmukaisuus maailmassa. On ihmisille laskettu käsittämätön suru, vaikka väkivaltaisen kuoleman edessä. Joku on syyttömästi tapettu. Minulla ei ole vastauksia. Mutta Jumala laittaa senkin seurakunnan eteen palvelijansa seisomaan kuin tammi. Ja julistamaan sitä, mikä meille on annettu julistettavaksi. Jumalan ikuisia totuuksia. No, tämmöisen demonstraation ajattelin tehdä, en tiedä onko se ihan oma ajatus vai mistä se ajatus tuli. Mutta se nousi siitä, että No, mä jatkan näin. Että kun langennut ihminen helposti kuitenkin niin kuin korottaa omaa päätänsä myös siunauksissa. Mutta Herrallahan on keinonsa pitää meidät nöyryydessä. Jos vain tahdomme, että elämämme on hänen käsissä ja pyydämme sitä. Niin on myös tärkeää, että me ymmärrämme, että meillä on vain yksi tuomari, kerran seisomme Herran kasvojen edessä, ja kun ei Jeesuskaan tullut maailmaa tuomitsemaan, miksi ihmeessä Jumala lähettäisi meidät toistemme tuomareiksi? Ei meidänkään tule ryhtyä toistemme tuomareiksi, mutta meidän on rakastettava totuutta, etsittävä sitä ja vaalittava sitä. Vaalittava sitä myös Herran seurakunnassa. Sinne Herran seurakunnan alttarille emme saa hyväksyä sitä väärää tulta. Vierasta tulta, sillä vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikin. Mutta kuka pitää meitä pystyssä erilaisissa tilanteissa? Se on Herra, joka tukee ja vahvistaa meitä loppuun asti. Myös elämän ahdistuksen aikana. Jobin ystävät mielestäni kompastuivat siihen, että he uskovinakin, tai ainakin uskon asioista hyvin ymmärtävinä tai tietävinä, katsovat ihmisen silmin ajallisiin ja tekivät siitä päätelmänsä. Meidän tulee katsoa yliajan ikuisuuteen ja pyytää, että Herra voitelisi meidän silmämme, kun katsomme ajallisiin. Nouspa vielä mieleeni ensimmäisen Pietarin kirjan toisen luvun toinen jae, joka kuuluu Bibliasta. Ja halaitkaat sitä terveellistä sanan rieskaa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset, että sen kautta kasvaisitte. Juuri näin. Jumala ruokkii meitä sanallaan, henkensä kautta hän avaa sanansa, ja rukouksen hiljaisuudessa saamme tuoda hänelle pyyntömme ja kiitoksemme. Ja Herra kyllä hoitaa lapsiaan, puhuttelee vaan, että Jeesus Kristus on itse elämän sana. Ja kun nämä kaksi yhtyvät, se sanan rieska ja Herra Jeesus Kristus, katse luotuina häneen, joka on siellä isän oikealla puolella, muuten rukoilee meidän puolestamme. Sanan rieskaa nauttien, Jeesuksesta itsestään tulee meille ruokamme ja elämämme. Saamme kasvaa hänessä, ja kun Jumala saa kasvattaa meidän mielemme ja ymmärryksemme ja sielumme juuria syvemmälle häneen, myös silloin Jumalan elävät vedet pääsevät virtaamaan näitä juuria pitkin elämäämme, sieluumme ja mielemme ja saamme vahvistua myös uskossa. Mutta tämä suuri kysymys on siitä, että nämä suuremmoiset hengelliset lahjat, sitä yritin äsken sanoa, niin ne voidaan laskea vain nöyrään sydämeen. Ehkäpä Jumala kasvattaa meissä työssään myös laupeuden, rakkauden ja totuuden mieltä toistammekin kohtaan. Jäin nyt miettimään, mikä oli tämän raamattulainon evankeliumi. Ja ehkä se on siinä, niin kuin psalmissa 23, se ensimmäisessä jakeessa sanotaan, Davidin psalmi, messiaaninen psalmi. Kun Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puhuta. Ei suhteessa anteeksi antamukseen, ei pelastukseen, ei Jumalan lapsena elämiseen. Ja näin uskon myös ei elämän tarpeisiin. Mä muistan, mä nuorena poikasena, tai on teini-ikäisenä ihmettelin sitä. Silloin ymmärsin, oli kyllä isot luulot itsestään tietyllä tavalla, mutta kuitenkin ymmärsin senkin, että on tässä nyt Jumala edessä vähän puutteenalainen ihminen, sanotaanko näin. Mitä tarkoittaa, kun Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Mutta ihan oikeasti, kun saamme Herran elämämme paimeneksi, niin ei meitä silloin Jumalan edessä mitään puutu. Rukoilemme. Herra, pidä meitä nöyryyden tiellä. Opeta meille itse kullekin henkilökohtaisesti sitä, että mikä on se oikea nöyryys ja nöyryyden asenne sinun edessäsi. Sinä, joka et tahdo lyödä ihmistä väärällä tavalla maahan. Sinä, joka myös samalla hoidat ja voitelet meidän identiteettiä, meidän itsetuntoamme ja minäkuvaamme. Tahdot tehdä meitä terveemmäksi siltäkin osalta. Vahvoiksi ihmisiksi. Ja johdat meitä tilanteisiin ihmisten eteen, jossa todella sinun nimessäsi saamme seistä suorana. Tulkoot sieltä mikä tahansa syytöstä epäusko vastaan. Tee meistä sellaisia palvelijoita, jotka ovat yhtä aikaa nöyriä ja niitä tammia, joita sinä kasvatat ja vahvistat. Me emme tiedä, miten se voi tapahtua, mutta sinä, maailman mestari, niin tiedät kaikki keinot siihen. Ja me saamme jättäytyä sinun käsisi ja pyytää, että tee meistä se viljelysmaa, jolla juuri sinä pääset meitä hoitamaan, viljelemään ja kasvattamaan. Ja anna sen totuuden ja rakkauden säteillä myös meistä aidolla tavalla lähimmäisiin. Anna siis sitä rakkauden mieltä, joka lopulta kertoo sinusta ja nostattaa sinun kunniasi meidän elämän piirissä. Anna kaikki syntimme anteeksi, matkamme virheet, väärät ajatukset ja itsekorostukset. Kaikki mitä sinne matkalle mahtuu, lankemukset ja karkeatkin synnit. Kiitos, että sinun armosi on niin suuri ja sinun tahtosi on tuolla viedä aloittamasi työ. Meissä niin monesti uppiniskaissa lapsissa loppuun asti. Mitä jos oli rukautaisi? Isä meidän rukous yhdessä. Isä meidän, joka olet taivassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.